museo que queremos mucho en Santiago de Compostela, en Onda Cero, es el Museo de la Casa de Troya. Don Benigno Amor, desde el Museo de Casa de Troya, muy buenos días.
Buen día, Ramón.
¿Qué tal, Benigno? Fabulosa propuesta también para compostelanear, ¿verdad?
Coido que sí. Además, los museos de Compostela fueron quien de artellar esta magnífica iniciativa de xuntarse para celebrar a esta semana este Día Internacional dos Museos, para que a xente, bueno, nos coñece un pouquinho máis e se anime a visitarnos.
E se hai un museo santiagués, un museo compostelano, Benigno, esa é a Casa da Troia.
Bueno, é un dos museos de Santiago. Podemos decir que é moi coñecido precisamente pola novela. Ademais, hoxe que nos acheguen aí poden participar nunha iniciativa na que estamos con estes outros 7 museos, que é subirse a unha peana e deixarse sacar unha foto polos alumnos da escola de Mestre Mateo, da escola O Rayo Verde, para logo subila a redes sociais co hashtag, co etiqueta Compostela Paisaxe Cultural. É unha maneira de, bueno, aproveitar as redes sociais para divulgar e promocionar os nosos museos.
Bueno, pues tamén a nosa proposta é visitar o Museo da Casa da Troia. Claro que sí. Benigno, como sempre, moitísimas gracias por compostelanear connosco aquí na radio e a nosa proposta disfrutar desa esencia de Pérez Lujín, verdade?
Pois sí, e animar a audiencia que ven en compañía, con amigos, solo ou cos nenos que salen ás 5:30, 6 da tarde, e aí dúas horiñas para aproveitar e visitar a Casa da Troia ou calquera outro dos magníficos museos que contamos en Compostela.
Dende logo que sí. Benigno Amor, unha aperta moi grande.
Unha aperta, Ramón. Moitas gracias.